galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
bisha oktoobar ee sanadka 2020 waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee gabdhaha dhallaanka ah oo maanta oo kale laga xuso dunida
gudubka guriga ka dhaca oo qaraabada iyo xigtada ay gabdhaha u geystaan lama sheego weligeed gabdhuhuna badanaa way qarsadaan markaas ayay sii laba jibaarintaa gabadha hadday ka hadasho lama aamino waa la garaacaa waa la dayriyaa waa la fadeexeeyaa oo la farmuqaa waxa ay ku noolaataa dhibaato qaarkood way isdilaan qaarkoodsu bay cabbaan
waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan weerar ka dhacay guriga gudoomiyaha degmada jalalaqsi
guri hadda xalay ilmo yaryar oo icisah oo saddex canugoo jiifaan ayay waxay sameeyeen meyna ku xidheen gurigaas bataatanba way baabiyeen owlaaddiisa ilaahay wax kuma yeelen markee waa owlaad masaakiina meesha iska jiifatay nabadgelyo ku seexatay salaadooda dukatay aan dhiig islaana aan diyaar u ahayn
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan
rajadii laga qabay xabadjoojin ay ruushku dhexdhexaadiyeen oo ay gaareen dalalka azerbaijan iyo armeniya ayaa maanta oo axad ah sii xumaatay iyadoo labada dhinac uu midba kan kale ku eedaynayo duqayn ba'an oo lala beegsaday goobaha rayidka ah ayna sii kordhayso laba toddobaad oo iska horimaadyo aad u daran ay ka dhex socdaan labada dal wasaaradda arrimaha dibadda ee azerbaijan ayaa sheegtay in madaafiic xabiinimadii xalay ay ciidamada armeniya ku garaaceen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee ganja ay ku dhinteen 7 qof halka 33 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur tani oo imaanaysa waxyar kadib 24 saac goortii lagu waday in ay bilaabato dhaqangalka xabajoojinta kooxaha badbaadada ee koofiyadaha cas ayaa galay howlgallo ay ku raadinayaan calaamadaha dadka badbaaday gantaalaha sida uu wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f p oo ku sugan magaalada soo wariyey hal qof ayay ka soo badbaadiyeen goobta burburka oo loola cararay cisbitaalka dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee gobolka gooniyogoosadka ah ayaa xadda maanta ah sheegtay in ciidamada armeniya ay ixtiraamayaan xabajoojinta bini aadamnimo iyadoo dhinaca kale ku eedaysay azerbaijan inay duqaysay aagag ay degan yihiin dad rayid ah sheegashooyinka ah in ciidamada armeniya ay mas-uul ka ahaayeen duqaynta ganja ayay wasaaradda ku sheegtay kuwa been abuur ah heshiiska ah in la joojiyo colaadda si laysku weydaarsado maxaabiista iyo meydadka dadka lagu dilay 2 toddobaad oo uu dagaal ka socday gobolka lagu muransan yahay ee nagorno garabah ayaa waxaa isku raacay wasiirada arrimaha dibadda ee armeniya iyo azerbaijan oo ku wada hadlay sabtidii magaalada moscow xabajoojinta ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay duhurnimadii sabtida laakiin labada dhinac ayaa durba bilaabay inuu midba kan kale ku eedeeyo inuu ku xadgudbay xabajoojinta gantaal cusub oo aada u weyn oo kuuriyada waqooyi ay kusoo bandhigtay dhowlatus military ayaa ah hanjabaad cad oo ka dhana difaaca maraykanka iyo caqabad muuqata ee madaxweynaha xiga ee maraykanka sidaasina waxaa sheegay falanqeeyaasha oo ka digay in pyongyang ay tijaabin karto hubkan sanadka dambe hogaamiye kim john un ayaa daawaday gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee i c b m loo yaqaano oo ku wareegaya fagaaraha kim il sung ee magaalada pyongyang oo dhowlatuskan aan horay loo arag lagu qabtay habeenkii sabtida falanqeeyaasha ayaa isku raacay in uu ahaa gantaalkii ugu weynaa ee gurgura kuna shaqeeya dareere ayna u badan tahay in loogu talagalay inuu xambaaro madaxyo badan oo hubka waxgumaado ah gantaalkan ayaa lagu qiyaasay 24 mitir oo dherer ah iyo 2.5 mitir oo ballac ah iyadoo khabiirka markas shiller uu sheegay inuu awood u leeyahay inuu qaado 100 tan oo shidaal ah taasi oo qaadanaysa saacado badan in lagu raro ciidamada turkiga ee jooga qatar waa qayb ka mid a xasilooni darada gobolka khaliijka waxaa sidaasi yidhi sarkaal sare oo u dhashay imaaraadka carabta oo intaa ku daray inay uga sii darayaan kala qaybsanaanta gobolka imaaraadka carabta iyo xulufo carbeed oo ay qayb ka yihiin ayaa go-doon geliyey qatar bartamihii sanadkii 2017 waxa ayna dalbadeen in la fuliyo shuruudo ay ka mid yihiin in Doha ay xirto saldhigga military ee Turkigu ay ku leeyihiin halkaasii. Ankara iyo Abu Dhabi ayaa sidoo kale kala taageera dhinacyada isku haya dagaalka Liibiya. Jiritaanka saldhigga Turkiga ee gacanka carbeed waa xaalad degdeg ah, ayuu yiri Anwar Gargash oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta oo qoraal soo dhigay bogiisa Twitterka. Waxa uu xoojinayaa kala qaybsanaanta, mana ixtiraamayo madax banaanida dalalka gobolka, danaha dalalka Khaliijka iyo shacabkooda. Mareykanka uu doonaya in dalalka Khaliijka ay u midoobaan Iran ayaa isku dayay inuu xaliyo muranka Qatar iyo xulafada carbeed ee Sacuudiga iyo Imaaraadku ay hoggaaminayaan, hase ahaatee weli kumaanu guuleysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Maanta oo kale oo ay bisha Oktoobar tahay 11-ka waxaa qaramada midoobay u asteeyay maalinta gabdhaha dhalanka. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 4 gabdhood oo da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 19 sano in mid ka mid ah aysan helin shaqo iyo waxbarasho toona, halka wiilasha ay ka tahay 10 wiil mid inuusan fursadahaasi helin. Maalintan waxaa diiradda la saaraa in wacyigelin laga sameeyo kahortaga gacankaadalka lagula kaco gabdhaha iyo xadgudubyada jinsiga ku salaysan, inay helaan xirfado kala duwan oo mustaqbalka gacan ka geysta horumarkooda iyo inay ka qayb qaataan isbeddelka bulshada. Waxaan idin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan muhiimadda maalintaasi, isla markaana soo gudbinaya dareenka dadka ka damqada xadgudubyada gabdhaha una dooda xuquuqdooda. Aynu ka horeyno warbixintan oo nooga timid magaalada Muqdisho, waa kan wariyeena Xasakaafi Qoyste.
Xilli maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka iyo hablaha Soomaaliyeed ee da'doodu ka yartahay 18 sano, weli waxa ay yihiin kuwo wajahaya caqabado kala duwan oo kaga imanaya bulshada ay la nool yihiin, waxaana tacadiyadaasi ka mid ah kufsiga, gudniinka fircooniga, guurka qasabka, iyo helista fursadaha waxbarasho ay ku yar yihiin gabdhaha. Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA uga waramay waxyeelada dhinaca nolosha ay la kulmaan gabdhaha.
Dhibaatooyin badan baa gabdhaha Soomaaliyeed ka haysta Soomaaliya, ayagoo da'yar baa tuulooyinka laga soo diraa oo si ay reeraha mataqaana ay ugu shaqeeyaan. Waxbarashada xaggeeda aad bay ugu liitaan, kuwa waxbartaana markay waxbarasho aadaan waxaa la yidhahdaa wiilka dharka igu dhaq, raashinka u kari. Sidatan kuwa kaloo waxbartayna haday ayagoo jaamacada ka soo baxo aqoontuna aad ay ugu fiican yahay markaa fiiriso xataa imtixaanada jaamacadaha iskuulaadka, gabdhaha ayaa aad u harsareeya. Waxaa la yidhahdaa shaqo markay doontaan jirkaaga gado. Dowladdana sideedaba wax xuquuqda gabdhahaas difaacaya ma ayaan samayn. Baarlamaanka ma baaskarayn sharciga jinsiga. Marka gabdhuhu dhibaatooyin badan baa dalkan ka haysta, kuwa la kufsadaa, kuwa iyagoo yaryar ba la guursadaa oo dee aan damacooda iyo dooqooda toona ahayn ba reerka si abaarta ay uga baxaan. Kuwa kale waa shaqaale, waxay qabtaan shaqooyinka ugu liliita, xuquuqna male, waxbarashadana aad iyo aad bay ugu hooseeyaan. Waana rajeynayaa dowladdan bardu kama ayan soo bixin wixii ay ka mudnaayeen sidii gabdhahaas yar xuquuqdooda ay u difaaci lahayd. In badan baa maalin walba la dilaawo la qursadaa, wax ka hadlaana male, shuruuc difaacdana male. Waxaa rajeynayaa dowladda ku xigta in ay arrimahaas ay wax badan ka qaban doonaan haddii aan la idbo.
Sidoo kale faqriga iyo cadaadiska ka yimaada dhaqanka ayaa qoysaska qaar ku riixa in gabdhahooda ay ku qasbaan guurka, taasoo dhibaato xooggan ay kala kulanto gabadha, sida uu ku waramayo Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo si dhow ula socda tacadiyada lagula kaco gabdhaha da'da yar.
Gabdhaha yaraanta lagu guursado waxyaabo badan baa ku dhaca. Marka la guursado iyadoon diyaar ahayn baa laga yaabaa inay isku furanto oo dhibaatooyin gaaraan, ninkuna uusan dib dambe usoo eegin, halkaana ay mataqaana nolosheedii ku baaba'do, iyadoo raadinaysa in waa bec, waa qof la iibiyey waaye oo dee xoolaa la siistay. Marka islaamkuna ma ogola, dastuurkeenuna ma ogola, wax badan oo aanu ka hadalana dowladdu wax tallaabo ay ka qaaday male. Waana waxyaabaha looga faa'iidaysto gabdhaha reeraha faqriga ka dhashay. Marka waana mudnaan lahayd in xuquuqdooda la siiyo. Wax badan waxaa arkaysaa magaalada gabdhaha tugsada oo caruur wata oo xitaa aan lagu biilin waxa tuugso dhanba aaway ragoodi ragii wax ka dhalay aaway sida lagu guursaday lama yaqaan waxa halkaysa gabar 14 jira oo laba do saddex dood wadata marka dhibaatooyin badan baa gaaray gabdhaha
tacadiyada ugu baahan ee loo geysto gabdhaha da'da yar ayaa kuwa ugu xanuunka badan waxa lagu sheegaa mid ay la kulmaan gabdhaha adeegtooyinka ay ka shaqeeya guriyaha iyo goobaha xafiisyada kuwaas oo saacado badan oo ay shaqeeyaan kadib la duudsiiyo xuquuqdooda sida ay tilmaamayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gaballe
ee jaarida waxay la kulmaan horta waqti dheer oo shaqeeyaan marka ugu horeysa oo aan la nasinin oo xoogooda maaragtay muddo dheer lagu shaqeysto waxa kale oo la kulmaan iyadoo aan la qiimeynin oo sidii maaragtay isleef ama adoon la soo gato oo kale loola dhaqmo oo la dilo waxa kale oo la kulmaan iyaga oo muddadii ay shaqeynayeen wixii loogu ballan qaaday oo ahaa in lacag la siiyo aan misana la siinin ama lacagtii laga ballan qaaday ama looba gooyo oo iyada laga yaabo qaarkood in inta loo raacdo daalac dambiye aysan lahayn dusha laga saaro xabsiga loo taxaabo meeshii xuquuq ka sugeysay jaaliyaduhu marka aad bay ugu dayacan yihiin dalka gudihiisa waana meelaha maaragtay runtii nafsiga weyn uu ka haysto ummada Soomaaliyeed waayo dhaqanka hab dhaqanka bini aadanimo ee lagula dhaqmo gabdhaha yaryar ee xoogsatada ah ee jaaliyadaha ah oo iyagoo aan haysanintooda ay danta ku kaliftay inay nolol reerkooda u raadiyaan aalaaba gabdhuhu uma shaqeeyaan naftooda dhaqan ahaan gabadha Soomaaliyeed waxay u howlgashaa walaalaheed hooyadeed iyo qoyskay u howlgashaa waxay marka nafteeda u cadaabaysay oo wax u qabanaysay oo ilaahay wax u soo saar waa faamilka ama qoyska ay markaa ka dhalatay iyada oo rabta dhibka in hooyada la qaybsato waayo hooyadana saas oo kale dhibaato u haysato halgan kale ku jirta marka jaaliyaduhu waa kuwa ugu dhibaato badan oo mararka qaarkood xataa laga yaabo in la isticmaalo oo aysan hadli karin oo hadday hadasho la leeyahay maaragtay ka baa lagaaga siina waa lagaaga sii daraaya
guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa sheegtay in gabdhaha Soomaaliyeed oo ay qoysaskoodu saboolka yihiin iyo kuwa agoomaha ahba ay nolosha uga jiraan meel cariiri ah
waxa xaqiiqa ah in nolosha oo dhan qayb cariiri ah oo beej adag ay kasoo gashay oo ay ugu horeyso muxuu ahaa waxbarashada dhinaceeda inaysan helin hadday heshaana aysan waqtigii loogu talagalay aysan wax baranin subaxii hadday aado markay timaado hore shaqada guriga laga siinayaa hadday gabadhaas ay waxbaratay ilaahay qadarana markay kocdo kacdo wax shaqo ma helayso wixii u nuglaadeen oo banaayaal u noqdeen kufsiga iyo tacadiyo kaleeto waxay banaayaal u noqdeen in guryahooda inta laga kaxeeyo guryo kale shaqo loo geeyo halkaas ay kala kulmaan dhibaatooyin badan jirdil kufsi farxumeyn xaqiraad u diirid lacagta ay shaqaystaan bahdil iyo foolxumeyn
xildhibaan Xaawo Yuusuf ayaa nasiib darro ku tilmaantay in baarlamaanka Soomaaliya uu laalay sharciga jinsiga kaasoo dhowaan golaha shacabka la horkeenay waxaanay soo hadal qaaday faa'iidada uu sharcigaasi u yeelan lahaa gabdhaha haddii la ansixiyo
dhowaan muxuu ahaa baarlamaanka waxaa soo gaaray xeerka jinsiga xeerkiina waa la laalay xeerkaasi waxaa ku jiray qodobo aan ogolayn sharcada islaamka laakiin waxay ahayd in ma aragtay ay imaato baarlamaanku ka shaqeeyo oo wixii khalad ah oo meesha ku jiran ay ka saaraan wixii ka dhiman oo bulshadu u baahantay ku daraan xeerka waa lagu difaaci lahaa oo wuxuu difaaci lahaa qofku waa inuu baqo waaye sharcada islaamku inoo qortay halkaas inoo taala laakiin haddana Soomaalidu xeer jabjab waa ka dhamaan weyday xeer jabjabyada ay Soomaalidu ku dhaqanto xeer kamid ah oo dastuuri uu noqon lahaa gabdhuhuna difaaci lahaa
qaramada midoobay ayaa December 2011-kii u aqoonsatay 11ka October inay noqoto maalinta caalamiga ee gabdhaha adduunka si loo kordhiyo ogaanshaha xaaladaha ay ku sugan yihiin waxaana xuskeedu uu soo bilowday 2012-kii iyadoo maalintana aan inta badan laga xusin Soomaaliya oo safka hore uga jirta meelaha tacadiyada kala duwan ay kala kulmaan hablaha Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
laanta Soomaaliga V O ayaa degaysanaysan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington xadgudubyada loo geysto gabdhaha dhallaanka ah waa mid baahsan oo ka dhaca mandaqada kala duwan iyo wadan kasta oo caalamka ah inkastoo haddana ay wadamada qaarkood nolosha gabdhuhu ay aad uga sii liidato tan qaybaha kale ee bulshada haddaba meelaha laga xusay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha dhallaanka ah waxaa ka mid ah wadamada carabta qaarkood sida looga xusay dalka Masar iyo dareenka dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Masar waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Saxnuuni
qaramada midoobay ayaa u tusmaysay 11ka bisha Oktoobar sanad kasta maalinta caalamiga ah ee gabdhaha si looga taageero waxyaabaha aasaasiga ah xuquuqda hablaha yaryar sidoo kale maalinta gabdhaha caalamiga ayaa loo aseeyay in la siiyo hablaha fursado badan si ay u helaan nolol wanaagsan iyo in kor loo qaado wacyigooda maadaama sinnaan la'aan ay kala kulmaan bulshada inteeda kale iyadoo lagu salaynayo jinsigooda. Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee dowladda Masar iyo dalal kale oo carbeed ayaa maanta qabtay munaasabada lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee hablaha yaryar. Masax Axmed Cabdi oo ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta ee fadhigiisu yahay magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa tacdiyada loo geyso gabdhaha dalalka carabta iyo noocyada ay yihiin xadgudubyada ka dhanka.
walaal qadiyadani ma aha mid gaar u ah wadamada carabta ee waa qadiyad guud inkastoo wadamada carabta ay yihiin kuwa xadgudubyo fara badan uu ka dhaco gabdhaha loo geersto gabdhahana kuwa agoonta iyo kuwa naafada ah ee baahiyaha gaarka leh ayaa aad ugu sii liita kuwaasi oo ah kuwa xarumo gaara ku xareysan oo arrintaasi halis u ah waxyaabaha ku dhaca waxaa kamid ah waxbarasho la-aan ama waxbarashada inay sii dhammaystirtaan in loo diido in xadgudub dhinaca jirka farxumeyn ay la kulmaan sidoo kale waxaa jira guurka gabdhaha yaryar loo geysto iyadoo aan ka dareemayno arrintaasi ahmiyaddeeda halku dhigii ugu horreeyay ee qaramada midoobay ay qaadatay markii maalintan ay u gaar yeeshay gabdhaha in ay ka dhigtay sida loo yareyn lahaa guurka gabdhaha yaryar loo geysto waxaa iyadana jirta oo xadgudubyada kamid ah sinnaan la-aanta caruurta ee xasho in gabdhaha wiilasha lagu kala sameeyo waxaasi oo dhan ayaa loogu dooray maalintan in diiradda lagu saaro si aysan arrintani ugu dhex dhumin qadiyadaha kale ee ka jira adduunka. soomaalidana waa la qabaan waxaasoo xadgudub ah weliba waxaa usii dheer in wacyiyari jirto in aan la ogolayn arrimaha laga hadlo inay shuruuc u dejisan arrintan ay jirin in dhinac warbaahinta musalsalaad qadiyadan soo bandhigaysa jirin in meel gabdhuhu marka la soo gudboonaato ay aadaan ama hotline ay wacaan xarun marti gelisa waxaasoo dhan inay ka maqan tahay.
Ururada u dooda xuquuqda caruurta iyo haweenka ee dalkani Masar ayaa sheegay gabdhaha yaryar ee dalalka carabta in ka badan 50% in ay la kulmaan xadgudub ka dhan ah jirkooda. dhinaca kale Cayni Abuukar Gacal oo ka mid ah difaacayaasha xuquuqda haweenka Soomaaliyeed isla markaasina degan dalkani Masar ayaa rumaysan tacdiyada ka dhanka ah gabdhaha yaryar in mararka qaar ay geysaan dad xigta u ah hablaha.
gabdhaha carabta iyo kuwa Soomaalida maadaama ay ku kala nool yihiin deegaano kala duwan dabcan sida loo dhibaateeyo iyo dadka ay kala kulmaan way kala duwanaanayaan. marka aan isbarbar dhigno guriga Soomaalida iyo guryaha cardeed waxay ku kala duwan yihiin. annaga gurigeenna maftuux waaye, waa furan yahay, qaraabadu u furan yahay, asxaabtu u furan yahay, dalisku u furan yahay, cid walbu u furan yahay, yaalana noolaan karta. meesha ay carabtu ay xaaska iyo saygeeda iyo ilmaheeda mooye cid kale oo xataa waalidkood lama ay kasoo degaan. waxaa kaloo xusid mudan yee yihiin dadka ay kala kulmaan in la ogaado. waxay kala kulmaan gacalka, xigaalka, qaraabada, deriska, dadka amniga ay u raadsan lahaayeen siiba Soomaaliya. inta ku tumata xuquuqda haween, xadgudubka guriga ka dhaca oo qaraabada iyo xigtada ay gabdhaha u geystaan lama sheego weligeed, gabdhuhuna badanaa way qarsadaan. markaas ayay sii laba jibaarintaa. gabadha hadday ka hadasho lama aamino, waa la garaacaa, waa la dayriyaa, waa la fadeexeeyaa oo la farmuqaa. waxa ay ku noolaataa dhibaato, qaarkood way isdilaan, qaarkoodsu bay cabbaan ama guriga ayay isaga tagaan oo horey suuqa usii galaan.
Masaxo Axmed Cabdi ayaa u aragta gabdhaha waxbartay iyo qoyska in kaalin mug leh ay ka qaadan karaan sida loo joojin karo tacdiyada ay wajahaan gabdhaha carabta, gaar ahaan kuwa Soomaalida.
haddii aan ka hadlo doorka ay gabdhaha waxbartay arrintani qadiyadani ay ku leeyihiin, ayaa waxay tahay in ay yihiin kuwa aada u garanaya oo fahamsan saameynta ay leedahay. waa kuwa garanaya in gabadhu maanta ay tahay hooyadii bishi, waxay sidoo kale kusoo noolaadeen gabadhnimadoodii oo ay dareensan yihiin in gabdhaha waxyaabo fara badan ay lasoo gudboonaadeen ay ka mid tahay awooddooda oo la yareeyo oo la yiraahdo gabadhaa waxaas ma awoodid. waxaasoo dhan ayay cod dheer ku gaarsiin karaan cid kasta ee quseysa in xadgudubyadan wax laga qabto oo shuruuc adag laga soo saaro. dhinaca qoyska, gaar ahaan hooyadu markasta ay garanayso in gabadheeda xadgudubyadan lasoo gudboonaan karaan waa markasta ay badbaadin karto. بري هندن وحان أركيني إن دن كبرها برشدة كفسية فربضان أو كده حد عاية برشدة صومالي ذا وحاجرة خويو ينقون سيب درغة إرنتاسي آن أورنكرو إسديد سيي ويرى أرمهان مدع كران أيضا بارتان ذو إذا ما شيئين
سيدوك لهي أده أدو ده حقوق ده عرور تاي هوينكا أيا سيابا بدل أغا هدلا سيد الله يرينكرو حد قدوبية ده كدنكا قبلها واثن عيني أبو كرقعال أو مركل إنو شرحيسا قابك أبو ونكسان إيه لو يرينكرو تعديل اللوغيسو حبلها يريارا
وحا لباتوين كان يحد قدوبيدان لغو يرينكرا إيادو سيبو ذا جرأة بلشادة إيادو لدها أي سلاشاقيان أي كاقيب قاتان نمو لبدن كيسا أو كاقيب قاتو إرقرينتا لوريستا عقوق الإنسان كاوينكا يقبلها هير برلمان هير لقن هير بولشو هير ديغان هير طبال إلا درسين إن لغوة قيم قات وإن لهلا هاوين كاكشاقيا كرسورك إي هاوين لو يرأة وقاس أرما هاوينك وإن بليسك لغهلا هاوين كعاوية بليس أهو كعاوية هاوينك لباتادا qabaa si ay u sheegan lahaayeen waa in manhajka waxbarashada siiba qaybaha waxbarashada deegaanka waxbarashada caafimaadka waxbarashada nabadda lagu daro ilaalinta xuquuqda haweenka iyo ilaalinta faquuqa oo iyadoo marjac laga dhiganayo quraanka munasalka ah oo si waadax ah u cadeeyay xuquuqda haweenka iyo ilaalinteeda
Hussein Sahnouni VOA Qahira
ولو waxaan ku guul jirnaa warbixinada ka hadlaya muhiimadda maamuska maalinta gabdhaha dhallaanka sanadkan waxa maamuskan maalinta gabdhaha dhallaanka halku dhig looga dhigay codkayga waa sanaanta mustaqbalkeena wariyeyna VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegay caqabadaha kale ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed
halku dhiga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka gaar ahaan kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn ayaa ah codkayga waa sinnaanta mustaqbalkeena iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin saddex arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacadiyada la xiriira arrimaha jinsiga waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan ama la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Eso Hodan Saciid oo u dooda arrimaha haweenka
shaqalaan dabaahsan oo dalka dhan haysta iyaga si gaar ah u sii haysta waayo dumarka waa la xaqliya chance-yada la siiyo ragana ma helaan sababo badan oo la xiriira ma aragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muddo u shaqeynayaan waxaan ka garan kartaa in ka Soomaaliyo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha xagga hay'adaha dawladda waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baashirta caqabadaha kale waxay sahayna caqabadaha caafimaadka oo maaragtay inta badan wadanku markaanu moogtay dawlad xoogan lahayn caafimaadku waa waxa ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka wadankiisa uu qaban karo dumarkuna waa u nugul yihiin ayo way dhalayaan iyagoo dhalaya ayay dhimanayaan isbitaallo iyo MCHO badan oo ku filan wadanka ma jiraan qaar baa baadiyaha jooga qaar baa meelo fogfog jooga iyo isku go'a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya iyagoo dhimanaya iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira dhibaato caqabado badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
kaliya kuma koobna dalka Soomaaliya ee sidoo kale waxa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan wadamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee geeska Afrika halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda gudniinka fircooniga faquuq loo geysto gabdhaha iyo sidoo kale guurka degdeg ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyin nanka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah
meeshaan annaga gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan soo koobi karno habka lagu soo koobi karo dhibaato ku haysato gabadha ayadoo la soo dirsaday oo fubmin reer la yaab inay daruuf keysan yihiin ka soo tagtay oo soo raadisay inay barreerkooda taan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto ama kooba joogan ay dhahan ee soo imaaw shaqo taala kan baa la imaaw bay markay soo gashay Nairobi bayna ka fakan kirin wiilish Soomaaliyeed ayaga ugu baaqay inay sa nolosha ka bixinayeen ay isbedelad u sameyn doonaan ama ay lacag siin doonaan ama ay xaalay jira xaasinta uu noqoto nolosha ala walaaliga doonaan taas oo ku noqon doonin marnaba anigu ka harayaan waa ku furayaan waa ku dayacayaan waa ku dhibaateynayaan ayadoo xanagu waatay dad joogaysa ayadoo xanagu waatay meelaha dalanbaabaysa ayadoo xanagu waatay waxa kula leeyahay aan ka shaqeysan waqtigaasi mid macnaha haweenka Soomaaliyeed halkan ku hayso mid la soo koobi karo
gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan kuwaas oo mararka qaar guur lagu qasbo amaba in galma aan sharci ahayn loo geysto meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la egyihiin dhibaatooyinkaasi.
Daruufo dhanka qoysaska ka jira awgood waxyaabo badan ay gabdhaha u nuglaan karaan inay markaasi noloshooda ay ku soo biirto caqabadahana way iska farabadan yihiin. Aniga caqabada ugu badan waxa uu arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragu ugu badnaadaan arrinkaas hadaan ku qaldanaa kulli ragga iyaga ka jawaabi doona. Waxa arkaysaa gabar aad u daayar oo da'deeda weli 30 aan buuxinin haddana ka fakareysa qoyskeeda masruufka qoyskeeda raadinayso nolosheedina la dabaala dhacayso. Maxaad u malaynaysaa marka gabadhaasi daruufo daruufta intaas la eeg haysato haddii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdaa noloshaas aad ku jirta ah inaadan wax haysan waan kaa bixinayaa kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo hadhowtiisa kusii jiri karin aysan usii dulqaadan karin ay noqon doonto mid ugu dambeysa oo ah inay hadhowti ay ku calaacasho ay tiraahdo maxaa halkaas geliyay.
Gabdhaha ugu badan ee duruufahan loo geysto ayaa ah kuwa danyarta ah gaar ahaana kuwa qaxootiga ah iyagoo looga faa'iideysanayo daruufahooda dhanka nolosha. Cusmaan Jeelani Aawow oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafadda Islii ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan gabdhaha loo geysto way jiraan marka inkastoo sanadba sanadkii ka dambeeyay ay hoos ay u sii dhacayso balse weli way jiraan. Midda kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxaa way qarsadaan ma sheegaan ayagoo ka cabsanaya ceebta ama dhibaatada ay gaartay. Qaarkoodna si sharciyan ah loolama tacaalo markay arrimahaas ay dhacaan si oo waxaa lagu dhameeyaa maamul hoosaad oo kale ama dhaqan ahaan ama xeer ahaan sida ay Soomaalidu ay dhahaan xeer hoosaad ayay ku dhameeyaan. Inkeys markii qofka dhibaatadaas gaarto familkii ay ka dhalatay iyo dadkii dhibaatada geystay familkii ka dhasheen odayaashoodii ayaa is arkayaan waxbay kala qaataan daawo iyo xaalmarin iyo taasna way jirtaa.
Haddaba sidee ayaa looga gudbi karaa xalna looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed?
Waxaa loo baahan yahay dowlad stronga oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaalmarinta dambiga ay galaan dadka marin karta oo xooga iyo dastuurkiisa iyo xuquuq iyo xeerkiisa iyo xukunkiisa intaba samayn karta. Horta kaasi waa marka ugu horeysa. Midda kale dadka oo dhan waxaa deeqda cadaalad ama dumar ha noqdaan ama dhalinyaro ha noqdaan ama dadka kale oo laga tiro badan yahayba ha noqdaan bee haddii ay jirto cadaalad iyo sinaan wax kasta waxa weeye waxaa lagu xallin karaa cadaaladda. Midda kale waxa weeye xagga resourceska xagga dhaqaalaha iyo wax soo saarka wuu iska yaryahay. Wax soo saarku waddan faqiir aynu nahay, waddan xarbul ahli soo galaynu nahay, saasay tahayna jaranjarada markaad eegtid dhaqaalaha loo sida u kala sareeyso dumarka ugu hooseeya dhalinyarada iyo dumarka ugu hooseeya
sanadihii la soo dhaafay waxaa sii kordhayay falalka kufsiga iyo dilalka bareerka ah ee loo geysanayo gabdhaha dhalinyarada ah gaar ahaan meelaha ay dhibaatooyinkaasi aadka uga jiraan waxaa ka mid ah deegaanada kala duwan ee Soomaalida ee geeska Afrika Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
soo dhawaatan xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan barnaamijka waxaa ku martay ah Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo oo dhalinyarada ka taageerta dhismaha reer Cagabadan ku taagan xaruntu waxa ay taageero tababar iyo tabantaabo siisaa da'yarta guurka ku fakareysa iyo lamaanahaba Axmed oo markii hore ku soo dhawoow barnaamijka hadii aan hore u sii galo guriga Samo maxay tahay waase maxay ujeedada ka dambeysa aasaaskeeda
xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo ujeedada ugu weyn loo aasaasay waxay tahay muddadii ugu dambeysay dalkeena Soomaaliya waxaa ku dhacay burbur aad u weyn wax kasta oo nolosheena dhan la xiriirta ayaa baabacay qoysku waxa uu la burburay qabiil ahaa ujeedada ugu weyn waxay tahay hadaan si kooban u sheego in arrimaha qoyska oo baabaca weyn uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo naga baabacay qayb ay ka tahay qoysku in arrimaheeda meel ka hadasha ama u hadasha arrimaha qoyska ama arrimaheeda ka hadasha hadii aan lahay tababaro talabixin iyo taageero qoyska Soomaaliya loo muujinayo ujeedooyinkaasa ugu muhiimsanayd xarunta loo aasaasay baahida keentana waa isla ujeedooyinkaas loo aasaasay xarunta Afrika
way dabcan su'aalo fara badan baa noo soo socda laakiin dhageystayaasha baan fursad siinayaa oo qaar ka tirsan dhageystayaasha baa hadda qadka telefoonka si toos ah ugu jira dhageystaha ugu horeeyay baan jeclahay inaan u baaqo fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha hay'adda guriga Samo
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad dhahay Umar Abdullah Geedi xogayaa ururka dhalinyarada waxaan maragtay aad iyo aad u mahadcelinaynaa barnaamijka iyo qabato dhageystaha tanka dhageystaha marka waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waaye hore u soco
marka su-aashayda waxay tahay barnaamijka looda laga daafuray magaalada Muqdisho oo hay-adda degdegsana ay daafurtay oo boqolka qoys ayna ugu talagaleen in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu horumariyo adama ay dadka naafada qayb ay ka yihiin waxaan rabaa inaan weydiiyo qoysaska ay ugu tala galeen iyo rajintii ugu tala gasheen dadka naafada
haye Axmed
waa maasiinay walaalkay Cumar oo Muqdisho jooga Jacfarow wuxuu ka dhagaajiyey su-aashiisuna ay xoogga saaraysay barnaamij Muqdisho aan ka daahfurnay santo dhaqaale loogu ururinayo dhalinyarada guurdoonka ah ayna awoodin inay guursadaan isla markaana shaqo abuur loogu sameynayo waa santuuq wada socda oo dhaqaale abuur iyo guurin isugu jira marka sid haddaan u laabto shaqada hay-adda qabato waa talooyin qoysaska la siiyo tababaro la siiyo waxaan joogay muddo 3 sano iyo 3 bilood hay-adda bixinay talooyinkaas iyo tababarada qoysaska la siinaya qodobkan kale oo 3 tiir ay jirisamo ku taagan tahay oo ah taageerada ama santuuqan tabantaabada guurka aan u bixinay maalin dhawaan magaalada Muqdisho ka daahfurnay santuuqaasi sidaan sheegnana dhalinyarada dhaqaale abuur u sameyn doonaa iyo guur intaba inuu kaalmeeyo oo ka kaalmeeyo dhinacyada marka waxaan sheegnay laba waji in santuuqaasi aan ku bilaabayno wajiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba in santuuqu yacni qeybka koowaad wajiga koowaad xoogga saarayo arrimahooda uu sahli doono insha Allahu tacaala wajiga labaadna dhalinyarada caadiga ah الحاد خود دمسترين يعني إن لوت وجود بدونه مركز أهمية عن سين إنه الحيث هاي بالنيارة في معتدعة أو لقيا أبو إن دروسها أنت بالنيارة الحيث هاي قوة أيضا أجارها إنه الحيث كان أيام وصل إلى البرنس كاس وعلت عمر نوقف رح تنا هاي إنه إذن كي هاي أوركاس إنه على ياشة ومجبر بتجري بتنتج وشاري بتنتج كأبو بدن بأهمية أبو بدن بعيد عن سين إنه أو مركز أوه رح يسوي وجود قوة أيضا أتكلم البرنس كاس لو جانا سايين هيا dadku waxay jeedinayaan jacfarow santuuqa la furay ee magaalada laga dhaafurayaa dhaqaalaha dadka jilisii guurinaya iyo shaqo-abuurka loogu sameeyay xubun ka imaanaya sidaa nooc xataa laga yaabaa dadku inay jeedinayaan barnaamijkana waa barnaamij samafal ah waa barnaamij khayri ah waa barnaamij mutadawacnimo ah waa barnaamij aan ku wadno si samafal ah aan ku wadno waxaana aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kaashanaya odayaal iyo uqaal Soomaaliyeed iyo aqoonyahannada dhardar marka barnaamijku Soomaaliyeeda iskale waxa la kaalmeenaya waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa kaalmeenayna waa dadka Soomaaliyeed oo ajaanibta ay banaanka ka
way aad baad u mahadsantahay dhageystayaga baad qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysaa inaad weydiiso Ahmed Abshirgeedi oo ah gudoomiyaha hay'adda Guriga Samo
magacaygu waxa waa yaan xirsi salaad waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan salaamaa dhammaan shaqaalaha VOA qasatan Jaafar waxaan ku salaamaa madaxa barnaamijka Ahmed Abshirgeedi oo Guriga Samo waxaan rabaa inaan aad ugu noqdo cilmi Ahmed Abshirgeedi shaqooyinka oo qabtay oo siinaya mudawacnimada ah aan ogahay howlo badan ay qabteen waxaan rabaa Ahmed iyo kuma samtay inaan dhahno iyo howlaha qabteen waxaan rabaa su'aashina CD Ahmed yaa in fikra ila lacagtaas oo qorshahaas iyada madinka go'aanka ah inta waxa jira wax sabar caad ah oo kala heli kastiina qorshahaas ay ku filmaysiin su'aash labaad waxaan rabaa Ahmed inaan weydiiyo su'aash labaad in Ahmed intee jirtay ma jirtay waxaa la taaban karaa oo nabiin kartaa maanta waxa si waxaan ku jiraysanay aan dareere ka fadhiyay ama qorshayaasha waxaan ka meegir gelay maxaa cabe la taaban karaa arabaa inaan weydiiyo su'aash saddexaad aragana waxaan rabaa inaan Ahmed weydiiyo ah in Ahmed sababtiisa ugu dambeeya ay socotiin waxa uu ma shan tan jacayl Ahmed
waa ma santaa ayaan haye Ahmed
yaa idin ka taageeraya dhaqaalaha aad isii guurinaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan awoodi karin guurka faraha badan waxaad moodaa bilowga horna inaan ku faahfaahiyay markii jacayl uu su'aasha ugu horreysay weydiinaysay santuuqan waxaan ugu talagalnay santuuq Soomaaliyeed dhaqaalaha dadka laga keeni doono oo ka soo xaroon doono waa dad Soomaaliyeed maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed inay taageeri karto oo isbalanqaadi karto oo ay maxay ahayto yacni sheeg wax isku qaban karta dhexdeeda waa waxa la tijaabshay maaha waxa dacnada ugu horeyno oo dadka aan leenahay anaga ugu horeyno waxqabadka dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo howlaha ay qabsadaan waa barnaamijka dadka Soomaaliyeed ee qabiyay iyadu taageeraan waxa la taageeraayo waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa taageeraayo waa mid Soomaaliyeed marka dhaqaalaha aan ku tashanayno ugu horeeyta ma ahan heelo carbeed ma ahan heelahan NGO-yada dibadda iyo dadka ajaanibta ku xiran waa dadka Soomaaliyeed oo ama ganacsada leh ama dhalinyaro leh tikooda leh oo la isu guurinayo leh tikooda awooda ku jirta dhaqaaluhu waa buu urur wax badan noqon karaa dadka aqoonyahannada ah dadka hay'adaha dawladda ah culimaadiinta haweenka kulli dadka Soomaaliyeed oo santuuqan u furan yahay waana barnaamij loogu talagalay in ay ugu doog ku yeeshaan dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale imaanaya iyo qaabka loo aamini karana qayb dhammaan waxa la doonaa insha Allah tacala su'aasha labaad maxaa idin qabsoomay intii aad shaqaynayseen waxyaabaha aan ku guuleysanay ilaahayna uga mahadinayno dadka Soomaaliyeedna ay nagu taageeraan nuguna ammaaneen waxay tahay saddexda siib ay guurisana ku taageen tahay laba kamid inay qabsoomay saddexaad bilood oo ah kala bixin la siiyey qoysaska Soomaaliyeed ama qurbaha jooga ama gudaha jooga kuwa dhismaya oo siday dhismi lahaayeen tala naga soo warsaday kuwa dhisan oo khilaaf dhexdooda yimid laga kala bixiyey ilaahayna uu nuu guuleeyay sababteena inay khilaafkaasi ku baaba'ay annagoo markaasi dadka kala bixinta bixinaya ay yihiin dad khubaro Soomaaliyeed oo dibadda iyo gudaha jooga oo guriyasama ka tirsan dadkaasi waxaan ka xusi karaa Jacfarow oo aad talooyinka noo siiya Sheekh Abu Dalxa oo arrimaha qoyska caan ku ah oo reer guriyasamana aad uga taageera arrimahan Sheekh Cabdixayi Aadam Xasan oo khabiir Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeedna kamid ah ugu weyn magaalada iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida iyo Professor Ismaam Sheekh Axmed Cabdiwahaab Cabdullaahi Cilmi dad badan oo aqoonyahanada Soomaaliyeeda ayaa barnaamijkaasi naga taageera dhalinyaro is-ayaabushay oo arrimaha noocaasa ka kacday oo wax badan inay soo kordhigto ku talagalay ilaahoodna u kala saartaan ahayn dadka daad afka noo ah ama maxay ahayto gadaasha naga joogana waa dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah oo talooyinka noocaasa qoysaska siiya oo aan uga magacelinayo kun iyo kun jeer hawadka labaad ee qabsoomay waxay tahay kalabaradii aan ugu kala galnay qoysaska Soomaaliyeed oo 3 sano si dawladeeda u jecday haddana aan sii xoojin rabno iyo sidoo kale waxaa barbar socday Jacfarow wacyigelin loo sameynayo dhalinyarada iyo doodo cilmiyeysan oo loo qabanayo dhalinyarada oo iyo baaritaano cilmi baaris ku aadan waxyaabaha burburka qoyska keenay iyo maxay ahayto barbaarinta ubadka saameynta karatada waalidka ku yeelan karo barbaarinta caruurta howlahaas dhan aan qabanay ilaa inuu nuugu jiray subxaana tacaala aroon macalimiina ujeedadeena iyo hadafka ugu weyn in la gaaro ay mudan tahay lana gaari doono waxay tahay in boysaska Soomaaliyeed ay ka badbaadaan culaysyada iyo caqabadaha ay wajahayaan guurkooda ka hor guurkooda kadib iyo intay guurka ku jiri jiraan intaba iyo waxyaabahan dhaqamada xunxun ee soo galootiga ah laga yaabo in dalkeenna ay saameyn weyn ku yeelan karaan
horwaayahay dhegaystaha xiga baan u baaqayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda guriya samo
magacayga waa cabdiil bidil axmed waxaan joogaa magaalada kismaayo caasimadda kismaayo gaarkeeda jubbaland
haye cabdiweli su-aashaad u gudub
gudoomiye waan maqlayay doodaada hadalladana maqlayay run ahaantii rag iyo dumar dhanka badan caqabado badan baa jira xagga guurka ah ama isaan ha noqoto ama qarash ha ahaato maxaa yool oo leedihiin oo bushada soomaalida hirka u sheegaysaa gudoomiye
waxaan filayaa in su-aashaas haye axmed
umaasin yahay cabdiweli su-aashaasi bayn kamid hore aan uga jawaabay laakiin inaan aad u faafayaan rabaa Jacfarow yoolka iyo ujeedada iyo hadafka ka dambeeya guryasamo waa in qoysaska Soomaaliyeed burburka iyo dhibaatada iyo baabaca dalkeena ku yimid uu saameeyey in khatarada noocaasa ay ka badbaadaan in culaysyada iyo maxaa dhaha mushkilaadka iman kara qoysaska in arrintaasi xal loo helo inay helaan meel ay tababar iyo talabixin ay ka helaan inay helaan meel tabantaabo iyo arrimahooda qoyska iyo guurka ay ka faa'iidaan insha allah
way dhegeysta kaleba qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi oo ah madaxa hay-adda guriya samo
magacaygu waa leyla cabdi axmed jamash joogta magaalada muqdisho waxaan salaamayaa dhammaan dahda sida oo eeda sidoo kale waxaan salaamayaa axmed abshir geedi oo ah ka socda hay-adda guriya samo oo ah hay-ad ka shaqeyso arrimaha qoyska sida maqaalada ah waxaa rabaa inaan kuujiyo maxay tahay ujeedada aada ku doorateen inaad isku guuritaan rag iyo dumar sidoo kale maxay tahay sababta ujeedada idinku dhalisay barnaamijkaas su-aashaasaa qabaa
keliya waxaan rabaa inaan leylo faahfaahin lafdiyo ku aadan sentruqan aan furnay magaalada kadaan furnay ee dhalinyarada ka kaalmayn doona guurka haddii alla idmo dadka soomaaliyeedna ay nala fahmaan waa sentruq dadka dhalinyarada ah kaalmayn doona oo u fududayn doona arrimaha guurkooda waxaana mudadii koowaad ku bilaabi doonaa gaaladiisi aan horey u sheegay dadka baahiyaha gaarka qaba dhalinyarada kale ee ku xigta ayaan ku xigi doonaa gaaladii waxyaabaha aan ku dooranana waxay tahay dhalinyaradu waa isha keliya ee dalkan laga fiirinayo waa dadka la rabo mustaqbalka dalkan inay door ku yeeshaan waa dalka dadka la rabo inay bulshadan baabaado dhinaca kasta ka baabaado horumarkooda ay ka qayb qaataan dhalinyarada baahiyaha maadaama ayaga dadka ugu nugul ay yihiin inay iyaguna iskaalmeeyaan barnaamijyada noocaasna ka faa'iidaystaan sababahaas aan ku dooranay leyla waa maqli
waayahay axmedow dhegeystihii ugu dambeeyey baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna noo soo koob su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso axmed abshir geedi
magacaygu waa shaafi ismaaciil jooga magaalada burco waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeenada weyaan c o a iyo waxaweyaan bacda guryasamo intaa kadib waxaan weydiinayaa 3 su-aalood baan weydiinayaa reer guryasamo su-aashayda koowaad waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa furniinka degdega ee kasoo badanaya hadda gobollada soomaalida su-aashayda labaad waxa ay tahay sida aad la socotaan deegaanada soomaalida gaar ahaan magaalada burco waxaa korisi ka caaya qiimaha guurka iyo qarashka ku kaca markaa taas iyadoo waxa weeyaan caqabada looga hortegi karaa ama loo xalin karaa amaba ma isweydiiyeen reer guryasamo su-aashay saddexaad waxa ay tahay guryasamo barnaamijyadeedu aada u fiican yihiin barnaamijyada qoyska ee ay qabato markaa ma ku aamigay inay soo gaadho gobollada somalilan sida magaalada burco kale aad iyo aad uu mahadsan
way adigaa mudan haye axmed
umaasina walaalkii shaafici oo burco jooga siyaasada oo hordhin kara burburka qoysaska ku yimaada waliba aad ka u baahan yahay inay dambe burburka qoysaska Soomaaliyeed ku yimaada horta marka ugu horeysa in wax idin laga sameeyo oo dhibaatada burburka qoysaska keenta in la fahmo la garaaceeyo kadibna laga wacyigeliyo dhalinyarada reeraha dhisan doonta mustaqbalka dhow sidoo kalena in dhalinyarada intii san guutan ka hor la siiyo tababaro fahamka qoyska la xiriira si aan horena usla jirnay haddana inaan joogtayna ayaan qorsheynaynaa haddii aan ligmo siyaasaa looga hortagi karaa in wacyigelin guud la sameeyo baaritaan laga sameeyo waxa keena burburka qoyska weliba gaar ahaan soomaalida waxyaabaha saameeya kala tagka qoyskooda iyo intaba daraas la bixiyo muddo gaari doontaan gobollada Soomaaliland waa qorsheynaynaa aadayna noola soo xiriireen walaalaheena Soomaaliland Hargeysa Burco Boorama Soomaaliland keliya maahan deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ayaa rabnaa in barnaamijkan uu ku daaho dadka Soomaaliyeedna ay barnaamijkan door ku yeeshaan qaybna ka qaataan xambaryada dowladnimo ee nooga maanta dowladda Soomaaliyeed
qiimaha guurka oo aad u sareeya meelaha qaarkood arintaasi wacyigelin ma ka sameysan sidee wax looga qaban karaa in guurkii la fududeeyo waxaan filayaaba in qodobada laga dhawaajiyey in furriinka degdega ah ay sababta u yihiin inayba ka mid yihiin guurka oo aad u fudud gobollada qaarkood magaalada Muqdisho oo kale marka dhageystayaan Burca nagala soo xiriiray wuxuu leeyahay guurka iyo qiimaha ku kacaya iyo qarashka guurka aad bay u badan yihiin marka sidee hoos loogu dhimi karaa si guurkii u bato
waa maasin yahay su-aal aad u fiican deegaanada Soomaaliland waa laga sheegaa qaaligaas ku yimid dhinaca guurka iyo inuu aad u adkaaday waana booqday aniga oo waan tegay dhowr jeer magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waana kusoo arkay culaysyada noocaas iyo caqabadaha noocaasa culimada Soomaaliyeed deegaanadaas deganna aad uga hadleen arrintan jacfaro kuna celcelsheen in guurka la sahlo la fududeeyo aan qarash iyo lacag yelina laga xirin haddana anaga iyaga kaashanayna iyo guud ahaan culimada Soomaaliyeed oo kale oo deegaanada kala duwan bani joogta ayaan ku talagalnay barnaamijkaas inaan ujeedooyin gaar ah ama ahdaaf gaar ah aan ka dejinno si arrimaha noocaasa
laakiin dhinaca kale axmed oo haddii aan kaa dhexgalo haddii guurkii la fududeeyo waxaa la leeyahay furriinkii baa fududaanaya oo waa isgarab socdaan wixii
deegaanadan hadda soomaalidu ay joogto ku dhaban tahay oo koonfurto kale gaar ahaan caasimadii kale waxyaabaha iyagana ugu dhalina waxaa kamid a in guurkii uu sahlanaaday oo la fududeeyey waa arrin fiican in guurka la sahlo la fududeeyo burburka iyo kala tagga qoyskana aniga guurkaa la fududeeyey u kalay maayo oo sabab uga dhigi maayo laakiin dhalinyarada inta badan waxyaabaha aan ogaanay waxay tahay in si sahlan ku diidanayo gacfaro iyadoo nisfahmin labadii qofood dabeecadahoodii iyo habdhaqankoodii kulli ayagoo nisfahmin nisguusanayo oo waxba iska aqoonin oo arrimaha qoyska iyo faham badan aan ka haysan nisguusanayo waa la guusayay mararka qaar lisku guusanayo waa la guusayay hadlaya guusay ama hebel aa guusaday aan wax badan laga baraatin wax badan laga ogaanin kalayi badan aan lagahelin arrimaha qoyska iyo reeraha sida loo dhiso marka sabab uma ahaan dhihi karaa macnaha furriinku sahalka guurka la sahlay bal guurka in la sahlo waa la doobiyey nabi sal alay salam waa midu doobiyey culimadu waa doobiyaan waana wax fiican in guurka la sahlo marka sabab uga dhigi karo arrintaas sahalka la sahlay ayaa guurkii keentay furriinka waxyaaba badan aa sababa keen
waxaad ka dhawaajisay guurka iyo koonfurta meelaha qaarkood magaalada Muqdisho oo kale baryahan waxaa aad looga cawdaa wax la yiraahdo qudbo siro oo laga yaabo in magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ah aad ugu soo kordhay gabadhii iyadoo reerkooda gabar u ah oo waxbarasho u aada ama guriga u joogta ayaa laga yaabaa in hoosta laga qabo oo nin ay hoosta iska guursadeen islamarkaana qoyskii iyo cid kale og aanay jirin laga yaabay gabadhii inay markay uur yeelato lagu baraarugo iyada lastirkeedana ay isku baraarugto degdegna lagu kala tago qudbasirada maxaa qorsho oo adinka idinkaga yaala dhibaatadaas ma ku baraarugteen
jacfar waa maasan tahay doodaan ka qabanay baaritaan aan ku haynaa arrimaha noocaasa waana khatarta ugu weyn guurkii la yaqaanay sharciguna jideeyey dadka soomaaliyeedna kusoo kanaadeen waa arrin caqabad ku ah waa arrin dhibaatadeeda wadata waa arrin xitaa meelaha qaar la yidhaahdo gabdhihii oo kale tusaale ahaan waxbarashada ayagoo ku jira in yacni si hoose loo mehertado waa arrin lagu soo beesay arrin la qarin kara ma ahan waa arrin maxay ahayto mustaqbalka umadan baabiinteeda door weyn ku leh kiina baabiinta daan la hortagin. Marka arrimaha noocaas ah waa arrimaha ugu waaweyn ee qorshuhu ay nooga degan yihiin. Doodo cilmiyeedna aan ka sameynay, cilmi baarisna aan ku wadna weli, waalidiin badanna aan rabin arrimaha noocaas kala hadalno inay ilmahooda ka warhayaan, ay la saaxiibaan, ay yani meeshii gabadhooda oo ay kusoo tiiriyo ka cadeeleen ayagoon ogeyn oon waxba war u haynin. Aabihii oo kale yiraahdii gabadha iyo bixinteedii kalaha asagoon ogeyn in dad ay yani dhaheen gabadhaada waa la meheri karaa, gabadhiina waa inay ku mehersan tahay. Baraarugda noocaasa iyo khatarta noocaasa intay imaan lahayd in waalidiinta ilmahooda la saaxiibaan, in yani khatarada noocaasa laga wadigo maaha wax ay dilisama keliya ku filan tahay. Arrintaas waa arrin u baahan culimo iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo dhan iyo dowladda Soomaalida inay arrimaha noocaasa
way axmedow si kooban waqtigaba aada noo soo ciriiriyey. Dadka qaarkii furriinka degdega ah ama burburka qoysaska ku yimaada waxay sabab kaga dhigaan Soomaaliya inay isguursadaan dhalinyarada iyagoo da-doodu ay aada u yar tahay oo aan maskaxdoodu aanay gaarin heer ay mas-uuliyad qaadi karaan, qoysna maamuli karaan, rag iyo dumarba. Waxaad arkaysaa gabar 15 jira ama 16 jira oo mid ama laba ama saddex caruura haysata oo haddana la furay oo garooba. Xiriir intee la-eg baa ka dhexeeya furriinka iyo qoyska burburaya iyo caruurtii oo da-dooda ay aad u yar tahay oo isguursanaya?
Gabadha 15 jirka ah horta waa guutan kartaa haddii sida sharcigeena islaamku masarayo sidii loogu talagalay ay ku qaangaarto oo shuruudihii qaangaarka iyo wixii laga dhaga laga helo waa qaangaar wayna guufan kartaa ama heer ma maamuli kartaa iyo caqligeedu ma gaarsiisan yahay iyo arrimaha noocaasa waa arrimo u baahan baaritaan badan ayna guursan karto inay heer ma maamuli karto. Waa waxyaabaha aadka yani litugu hayo arrintaasi marka doodo badan ay dhalisay. Laakiin waxaan rabaa in ama shaytanjir ha ahaato ha guursato ama kontinjir ha ahaato ha guursato dabadu ama wiilku, waxaan rabnaa reeruhu intaysan ka horba inay bartaan oy fahmaan qoyska wax badan ka fahmaan, tababaro qaataan, talabixinna ay helaan talooyinka iyo tababarada jiritana ay hayso iyo meelihi kale ay keeni karaan.
aad baad u mahadsan tahay axmed abshir geedi. intaa dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti ku ahaa axmed abshir geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee gurya samo oo dhalinta ka taageerta dhismaha reer cagab badan ku taagan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
jane jacfar kuukaayo oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
uu naga soo gaaray magaalada jallaqsi ee gobolka iiraan ayaa wuxuu sheegayaa in xalay weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha degmadaasi, inkastoo xilligaas uu weerar ku dhacay uusan guddoomiyuhu ku sugnayn gurigiisa. warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
taliyaha ciidamada booliska degmada jallaqsi cismaan cabdi oo warfidyaanka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka degmadaasi jallaqsi ay ka hortageen weerar ay kooxda al-shabaab ku soo qaadeen.
weerara lagu soo qaaday xalka dhega ciidanka oo degmada jallaqsi 3 jeer laga soo weeraray, xulley ciidankuna difaaca ku jira waxa u diyaarsanaa inuu difaaci oo u diyaarsanaa waajibaadkiisa uu gudanayay. xulley dagaalaa ka dhacay meeshaas, cadowga jabaa ku gaaray laba qaybood aadan aragna waa meesha ku dhintay, meelaha ku dhintay laba nin, meelna waa waxaan kala bixi waynoo meele ay dhigaan meelada iyay ku qaraxday ay waxay dhiga ay ku dhinteen aada uga intaasoo jabay ku gaataan. ilaa iyo hadda aqiijina baarakasin loo socoyaa weli waa tala soconna. wallaahi waxa haba yaraadana xaggayna aana soo gaaray ma jiraan oo dhimashay dhaawaca guriga guddoomiyaha degmada ay waxay kala garshaaray albaabka meeno meenadii guddoomiyaha degmada kuma sugnayn waqtigaasoo waxa ku sugnaa cerda ciidanka meeladii ay ugu horxiyeen albaabka iyo gurigii ku burburay wax kaleeto aba yaraadaan la soo gaara ma jiraan.
guddoomiyaha degmada jallaqsi maxamed nuur cagajoof ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay miino geliyeen hoygiisa iyo laba meel oo kale oo ka mid ah degmada jallaqsi. guddoomiyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray in guriga miinada lagu xiray ay ku sugnaayeen 3 caruur ah balse aanu wax dhibaato ah ka soo gaarin.
guri hadda xalay ilmo yaryar oo ciseh oo 3 canug oo jiifaan ayay waxay sameeyeen miino ku xireen gurigaas. wax bataataba way baabiyeen owlaaddiisa ilaahay wax kuma yeelay, markee waa owlaad masaakiina meesha iska jeefatay nabadgelyo ku saaxatay salaaddu dukatay aan dhiig islaana aan diyaar u ahayn marka haddii xataa ay ummadda soomaaliyeed ayna ka naxeyn owlaadoodii iyo naagahooda degmada jallaqsi joogta muu naxi waayeen ma gara waayeen hadday ilmo islaameed rabaan inay ayagu ay dhibaateeyaan ilmo islaameed inay dilaan guri islaameed ay gubaan ayaga say guryooda ku nabadgalaan ilmooyinsa ku nabadgalaan runtii waxaan ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed waxay u aabayeelaan malahan oo arkayseen saaka wadada barakaad hortiisa ay waxay dhigeen meeno meel kasto magaalada ka mid ah waxay dhigeen meeno ilaa saacan hadda aan joognay oo ilaa lix saac oo maanta laga gaaraa laga bixiyuha waxaas iyo u dhigaan dowladda bisaa joogta meesha mahir shabeellaa joog waxay u dhigaan waa shacabka soomaaliyeed iyo gaadiidka soomaaliya gaar dameerka soomaaliya iyo hawooyada soomaaliya balka waday u dhigeen waxaan leenahay marka tallaabta ay qaadeen aniga nooma banaano laakiin waxaan leenahay yaanan owlaada masaakiinta ood ka cararteen ha u qoonsanaa biyaha iyo baadka iyo guryihii degiyeen intaasaan leo
degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxay ka mid tahay degmooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom gaar ahaan ciidanka jabuuti dhowr jeer al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xuseen xasan dhaqane V O A beledweyne
haatana dhegeystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
adeen galabnimo dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anagu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
jabte qalbi guway yaran nasay ay chabru tanna ay chabru tan